Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je da li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji mogu da ugroze Vučićevu vlast. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li su potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji su se žestoko sukobili povodom neostvarene posjete ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Srbiji i oko takozvanog srpskog svijeta, predstavnici prozapadnog i proruskog krila u vladajućoj koaliciji. I kako se dva člana glavnog odbora Srpske napredne stranke dijametralno razlikuju u odnosu prema ruskoj intervenciji u Ukrajini. Dok Dragan Šorma smatra lažnom Putinovu priču o denacifikaciji Ukrajine, Vladimir Đukanović govori o tome da će i Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Tim povodom postavljeno je pitanje zašto Vučić, koji apsolutno sve komentariše, šuti o sukobima u vlastitoj stranci i da li njemu odgovara da u njoj postoji i prozapadno i prorusko krilo. Razgovaralo se i o tome kako sve članove vlade i funkcionere Srpske napredne stranke ujedinjuje neskriveno obožavanje i veličanje Vučića. Da li bi ta stranka znatno oslabila kada bi se Vučić povukao sa mjesta predsjednika, kao i o tome da li Vučić razmišlja o svom nasljedniku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji, koji su u posljednje vrijeme sve vidljiviji, uzdrmati vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Gospodine Spasoviću, najveću pažnju privukao je sukob između dva ministra u vladi Srbije, Zorane Mihajlović i Aleksandra Vulina. Zorana Mihajlović je izjavila da posjeta ruskog ministra inostranih poslova Lavrova Beogradu, koja je morala da bude otkazana jer okolne zemlje nisu dozvolile prelet njegovog aviona, ne bi ništa dobro donela Srbiji, dok Vulin duboko žali što je ta posjeta sprečena, kako kaže, velikog i dokazanog prijatelja Srbije. On inače optužuje Zoranu Mihajlović da je bliska američkoj ambasadi u Beogradu. Može li se reći da oni predstavljaju dve struje u vladajućoj koaliciji, prozapadnu i prorusku?
Moglo bi se tvrditi da njih dvoje predstavljaju dve struje ili dva krila. I to je jedna situacija Srpske napredne stranke, gledamo je već godinama, to je da unutar same stranke ili unutar koalicije postoje suprotstavljeni stavovi od krajnje levice do krajnje desnice, od proevropskih do proruskih tema, i to je nešto na što smo već duže vremena navikli. Dakle, ne bih rekao da je reč o nekom sada ozbiljnom sukobu, već o taktici stranke ili možda koalicije da pošalje svoje poruke na što više različitih strana kako bi to duže držala jednu široku poziciju, kako se ne bi svrstavala i kako bi sprečavala opoziciju da se ujedini i da se lakše artikuliše u odnosu na SNS.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin predstavljaju dve struje u vladajućoj koaliciji, prozapadnu i prorusku?
Ne, ja samo mislim da to su dve strane iste medalje. To je veoma jasno kada je u pitanju Srpska napredna stranka kao jedna populistička stranka kojom vlada Aleksandar Vučić. To su takozvane catch-all stranke koje idu od krajnje levice do krajnje desnice, a onda se onako zgodno izbacuje u javnost čas jedan prozapadni narativ, čas proruski, da bi onda neko pomislio u Srbiji, što vidimo većina građana i misli, pa šta će nam onda neko drugi iz opozicije kada ovdje imamo jasno i Amerikance, i Ruse, i Evropsku uniju, i Belorusiju, i Kinu. Dakle, tu su svi stubovi spoljne politike i onda ne treba da, jel tako, menjamo sve to Aleksandar Vučić. Dakle, mislim da je to jedna vrsta populizma i ne vjerujem da oni apsolutno iskreno to misle. Oni isključivo to rade zarad nekih svojih pozicija unutar Srpske napredne stranke, i ono što sam sasvim siguran, to rade u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem.
Dobro, gospodine Božovića, kako tumačite to što je Zorana Mihajlović jedina u vladi rekla da srpski svet i zalaganje da svi Srbi žive u jednoj državi, o čemu stalno priča Vulin, nije politika vlade Srbije. Premijerka vlade nikad nije to rekla, a nije to rekao niko ni od ministara.
To je uvek zgodno da bi, pošto to nije rekao ni Aleksandar Vučić, da on onda kaže ne, ne, to nije politika Srpske napredne stranke i moja, to evo možete da vidite, samo govori Vulin. A s druge strane, kada ima sastanak sa nekim od lidera sa istoka, onda on njima kaže, pa da, mi eto imamo kao i ruski svet, imamo i srpski svet, to je zvanična politika. Dakle, to njemu daje argument da on priča svakome ono što želi da čuje u odnosu na to sa kim sastanak on tog dana ima. Ono što možemo da vidimo jeste da politika srpskog sveta itekako postoji. S druge strane, imate pojedinačne neke glasove koji su navodno proevropski ili prozapadni, ali oni, kao što vidite, i u medijima i na istraživanjima po mišljenju građana ne stoje nekoj većinskoj podršci u javnosti. To su usamljeni neki glasovi i imate sada istraživanja u posljednjih 6 mjeseci koja konstantno beleže snižavanje poverenja u Evropsku uniju i sve veću i veću podršku Putinu i Rusiji kada je u pitanju agresije Rusije na Ukrajinu.
Gospodine Spasoviću, a kako vi gledate na to što je Zorana Mihajlović jedina rekla da srpski svet nije politika vlade, a svi ostali čute i ne izjašnjavaju se o tome?
Pa čini mi se da je u posljednjoj vladi taj, ajde, prozapadni, proevropski deo vlade prilično utanjen, tako da je možda Zorana Mihajlović jedna od retkih koja i dalje igra tu ulogu uz recimo povremeno dobijanje većeg javnog prostora za gospodina Šormaza, na primjer, koji se tako predstavlja kao neko ko zagovara članstvo Srbije u NATO. Dakle, naprosto je prozapadna ili proevropska strana vlade prilično smanjena posljednjih godina, tako da je onda knjiga na neki način spala na ministarku Mihajlović, koja suštinski nema baš mnogo političke težine kada govorimo o tim spoljnopolitičkim idejama, jer se na kraju krajeva i sama bavila nekim drugim temama.
Gospodine Spasoviću, pomenuli ste Šormaza, Dragana Šormaza. On je član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke je Vladimir Đukanović. Dragan Šormaz, kao što ste rekli, zalaže se da Srbija uđe u NATO i on tvrdi da je priča o denacifikaciji Ukrajine, koja je zvanična politika Rusije, lažna. S druge strane, Vladimir Đukanović, znači koji je isto član glavnog odbora, nedavno je izjavio da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana, znači da uradi isto ono što je Rusija uradila u Ukrajini. On se naravno potom izvinio, ali ne čini se da će zbog toga trpeti posljedice. Ani Dragan Šormaz ne snosi posljedice zbog toga što izjavljuje da Srbija treba da uđe u NATO pakt. Pa kako to tumačite?
Naprosto Vučić je cilj da ima što više disonantnih tonova, što više različitih tonova, kako bi on imao i više opcija na raspolaganju, dakle i da ide gore, dole, levo, desno, proevropski, proruski, kako god. I to je nešto što je njihova taktika. Pošto u javnom prostoru nema slobodnih medija, niko ih ne osporava, niko im ne postavlja pitanje. Dakle, nijedan novinar u Srbiji zapravo ne može da pita ovo što ste vi sada pitali i da dobije odgovor na to pitanje, onda tu nema nikakvih posledica. Dakle, zauzeli su jednu poziciju koja im omogućava da rade to što rade. Delo je čudno, delo je neobično, ali tu situaciju gledamo već duži niz godina. Naprosto je sada postalo još očiglednije zbog toga što imamo rusku agresiju na Ukrajinu, pa onda ova vrsta šizofrene situacije postaje nekako uočljivija.
Gospodine Božoviću, kako vi gledate na ove dijametralno suprotne pozicije Šormaza i Đukanovića?
To je, čini mi se, fingiranje nekog političkog pluralizma i mislim da je to veoma neiskreno. Ono što je iskreno, ja bih negde to podvukao, jeste da je ta izjava Đukanovića i ne samo njega, nego i gospodina Krstića i mnogih drugih iz vrha Srpske napredne stranke, mnogih poslanika i članova predsjedništva su tog dana pomenuli denacifikaciju, govoreći o tome da je zapravo rat jedno od sredstava koje je moguće kada je u pitanju region, a imamo prilike da vidimo kroz podršku Beograda zvaničnog, odnosno Aleksandra Vučića, Dodiku, da Dodik najavljuje secesiju Republike Srpske. Vidimo da smo umalo imali oruženi sukob na severu Kosova koji je pripremao Radojičić i Srpska lista. Kao što znate, imamo situaciju u kojoj je patrijarh Porfirije Perić došao u Crnu Goru i potpisao sa Dritonom Abazovićem, koji je takođe blizak Aleksandru Vučiću, i temeljni takozvani ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji će samo dodatno produbiti i onako loše međunacionalne odnose u Crnoj Gori. I dakle, mislim da je to jedna vrsta izvoza destabilizacije, jer u Srbiji je, kao što vidite, sve stabilno. Ne postoji ni jedna opoziciona partija kojoj smeta izjava o mogućnosti rata, sem nekih usamljenih glasova iz novog parlamenta. Dakle, ni jedna velika opoziciona partija na to nije reagovala. Vučić sada ima jedan brisan prostor u Srbiji i polako van granica Srbije pokušava da ostvari svoju ambiciju, a to je da ne bude samo predsjednik Srbije, nego da bude predsjednik svih Srba u regionu. Očigledno, nakon 10 godina vlasti, on pokušava uz neke svoje kontakte sa Zapada i kontakte, naravno, koje ima jako bliske tradicionalne sa Ruskom federacijom, da ostvari ono što mu je ambicija, to je da sebe upiše u istoriju kao neko ko je ipak imao presudan uticaj ne samo u Srbiji, nego i na celom Zapadnom Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji uzdrmati Vučićevu vlast. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda, i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasović, ali kako je moguće kad se dve tako značajne ličnosti u vladi sukobe, potpredsjednica vlade i ministarka energetike i ministar unutrašnjih poslova, da se Vučić ne oglasi i da ćuti? On se o svemu oglašava, o svakoj sitnici, a o tome ni reći.
Pa oglasit će se on u nekom trenutku ako proceni da mu je to zanimljivo, ali mislim da se ne slažem da su to značajne ličnosti. One formalno jesu značajne, možda jesu značajne za oblasti kojim upravljaju, ali u suštini oni svi znaju, i Vulin, i Zorana Mihajlović, i Šormaz, i dakle, sve ljude koje smo do sada spominjali, njihova politička moć i njihova vlast proizilazi iz Aleksandra Vučića. I njima je mnogo važnije da se pozicioniraju, odnosno na Vučića, da igraju one uloge koje im je on namenio. Oni su svi zamenjivi, oni znaju da bi na izborima dobili minimalan broj glasova. Dakle, u tom kontekstu sve ono što koristi Vučiću je u redu, sve ono što ne koristi je problem. I tu vidimo jako zanimljivu reakciju gospodina Đukanovića, koji se izvinjavao vrlo brzo nakon njegovog tvita, ali se on zapravo izvinjavao Vučiću što ga je doveo u problem, a ne zbog onoga što je napisao. Dakle, naprosto sve počinje i sve se završava kod Vučića.
A dobro, gospodine Spasoviću, kako je moguće da se Đukanović usudio da da tako jednu, tako da kažem, brutalnu prorusku izjavu? Da li je on pretpostavljao da mu to može da prođe kod Vučića, pa je onda nateran da se onda izvinjava? Kako se uopšte usudio na to?
Ja ne volim da spekulišem o stvarima koje ne znam. Postoji ta škola mišljenja koja kaže da Đukanović to ne bi uradio da mu Vučić nije rekao. Postoje oni ljudi koji tvrde da Vučić ne može baš sve da kontroliše, osim u tom smislu da kad oni nešto zabrljaju da im kaže da se povuku. Meni prosto deluje da Đukanović misli da je mu to dobra poruka, mislim da on veruje u to. Što je napisao, možda ga iznenadila reakcija javnosti, pa je shvatio da je napravio malo veći problem, pa se onda povukao.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je Đukanović tu izjavu o denacifikaciji Balkana dao onako na svoju ruku i svoje glave ili po nečijem nalogu?
Ne, dakle, on je samo rekao zapravo ono što je Vučić obrazlagao noć ranije na televiziji po pitanju severa Kosova. Kao što znate, on je najavljivao novu Oluju kada su u pitanju Srbi. Zatim je rekao da ukoliko nešto pokušaju, da ovo više nije ona Srbija, da je ovo druga, mnogo jača, snažnija Srbija koja će odgovoriti brutalno na svaki mogući napad. Kao što je dobro primetio Teofil Pančić, da se Vučićev govor na televiziji, odnosno nacionalnoj frekvenciji, nije razlikovao od govora Slobodana Miloševića na Gazimestanu 89. godine, najavljujući sukobi su razni mogući, pa i oni oružani. Mislim da je Đukanović samo rekao to što je Vučiću bilo apsolutno na srcu. Slažem se sa gospodinom Spasojevićem da je to izazvalo oštru reakciju ne samo javnosti, nego i zapadne javnosti. Sećate se da je New York Times momentalno objavio taj njegov tweet i To je uzburkalo malo ceo region i probudilo i ambasadu Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Nakon toga odluka se odlaže na mjesec dana. Mislim da je sve kritike dobio Aleksandar Vučić kao neko koji je imao agresivan ton i ratohuškački ton. Mislim da je to shvatio da mu ne ide u prilog, pošto je onako ima urušen ugled u Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici i da svako zveckanje oružjem zapravo njega stavlja u nemilu poziciju i situaciju. On je nakon toga stavio Đukanović u kontekst isključivo njegovog ličnog mišljenja i rekao je to nisam rekao ja, to je rekao on, evo on se izvinio za to, mi dakle nemamo veze sa tim. Vučić nije tako javno želeo da ide zapravo sa svojim pravim namjerama i mislim da mu je Đukanović eto možda preterao, da je on mislio da je preterao jer suviše rano je pominjao denacifikaciju, ali zaista mislim da se radi o namjeri Aleksandra Vučića i njegovog režima u Srbiji, da se na taj način obračunaju sa svim onim frustracijama i gubicima iz 90-ih, njihove zapravo politike iz 90-ih godina.
Gospodine Spasoviću, Vučić nikada ne odbacuje svoje saradnika i pored oštrih kritika koje im upućuje. Recimo, u tabloidima koji su pod Vučićevom kontrolom vođena je ogromna hajka protiv Nebojše Stefanovića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, sada ministra odbrane. Optuživan je da je prisluškivao Vučića, da je radio protiv njega i protiv njegove porodice, dakle sve najteže optužbe. Ali Stefanović ne samo da nije izbačen iz stranke, nego je ostao i ministar u vladi. Kako to tumačiti?
Pa to je građenje organizacije oko jednog čoveka, oko Aleksandra Vučića. On zna koliko su odbačeni kadrovi ili kažnjeni kadrovi opasni za organizaciju. Tako da čak i ako u nekom trenutku neko bude morao zbog pritiska javnosti da bude kažnjen, recimo kao Bratislav Gašić, on će u nekom trenutku kasnije dobiti neku možda čak i bolju funkciju. Pa i ako recimo završite u pritvoru ili se protiv vas pokrene postupak, onda dobijete informaciju, odnosno sugestiju da je bolje da budete strpljivi, da ćete se u nekom trenutku vratiti, možda ne na položaj javne službe, ali nećete otići u zatvor. Tako da je to struktura koja je tu izgrađena i svi oni znaju kako ta struktura radi. Što se tiče gospodina Stefanovića, tu je reč ipak o jednom sukobu u samom vrhu stranke. Pretpostavimo da bi Stefanović bio verovatno druga ili treća osoba po snazi, naročito zbog njegovog odnosa ka samoj strukturi i organizaciji stranke i beogradskim odborima i slično. Tako da je to konflikt koji je najteže zadržati unutar stranke i to će biti zaista jedan od zanimljivih izazova koji će biti pred Vučićem u narednih nekoliko nedelja i meseci. Vidjet ćemo kako će proći preraspodela ministarstva u novoj vladi i kako će gospodin Stefanović proći tu i šta će biti njegova reakcija.
Po vama, gospodine Božoviću, kako to da je Stefanović do sada opstao i pored najtežih optužba protiv njega, a najteže su one optužbe kad ga optužuju da radi protiv Vučića i njegove porodice?
Ja to gledam na način, vi ste u sovjetskom periodu imali Staljinovog čuvenog tužioca koji je pokretao moskovske procese, Andrej Višinski, koji je bio ucenjen, koji je imao veoma kompromitujuće dosijeje i kao takav je bio veoma lojalan zato što je znao da u svakom trenutku protiv njega mogu da pokrenu celu mašineriju i čak da ga zatvore, uhapse, osude. To je slično sa Stefanovićem, oni po tom radikalskom maniru jedni druge hvataju u raznim nepočinstvima, a onda kao takve optužene i kompromitovane ih drže pored sebe zato što znaju da nikada neće smeti da progovore, jer ukoliko progovore, onda će uslediti krivično gonjenje protiv njih. Nebojša Stefanović je ucenjen, on je učestvovao, kao što znate, u svim onim aferama od Krušika pa nadalje. Bio je jedan od najbližih Vučićevih saradnika. Ne znam kada se i gde se to poremetilo. Mislim da to i nije nešto mnogo važno za nas, s obzirom da su potekli iz iste radikalske porodice. Taj sukob Srbiji ne može naravno da donese ništa dobro. Mislim da je to njihova međusobna i lična stvar u kojoj oni pokušavaju da dokažu jedni drugima koliko su bili lojalni ili ne, ali u svakom slučaju ne mislim da Nebojša Stefanović može na bilo koji način da ugrozi Aleksandra Vučića. Naprotiv, mislim da i po nekoj kazni će ostati i bit će onako tih, lojalan i veoma opasan u Vučićevim rukama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji u Srbiji uzdrmati Vučićevu vlast. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, čini se da sukobljene funkcionere vladajuće koalicije ujedinjuje jedna stvar, a to je veličanje Aleksandra Vučića. Bez obzira da li se predstavljaju kao prozapadni ili kao proruski, zajedničko im je javno obožavanje Vučića.
Tako je, to je očigledna situacija i to je zbog toga što njihova moć i njihova vlast je direktno vezana za predsjednike stranke i predsjednike države. Politički gledano, Srpska napredna stranka bi bez Vučića na izborima prošla mnogo, mnogo lošije i oko toga nema nikakve dileme. Zbog toga je to idol poklonstvo toliko važno. Oni znaju da on to voli, on to očekuje i prosto je zbog toga ono sastavni deo onoga što gledamo već duži niz godina. Dakle, čak i u najgorim situacijama, čak i kad su suočeni sa najgorim napadima kao što je bio Nebojša Stefanović u jednom trenutku, i u takvim situacijama su oni nalazili mesta da iskažu poštovanje i ljubav prema predsjedniku Vučiću. To vidimo i kod ovih starijih, a onda tek vidimo kod ovih mlađih kadrova, kao što smo ih gledali u prethodnom sazivu parlamenta, sasvim sigurno ćemo gledati i u ovom narednom.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da je to obožavanje Vučića nešto što ujedinjuje i ove prozapadne i proruske funkcionere?
Pa naravno, to je zapravo u srži svega. Sve ovo drugo je potpuno zamajavanje javnosti. U srži svega jeste jedan radikalski režim, jedna skupina koja se po ugledu na Narodnu radikalnu stranku Pašića iz 19. veka ponaša. Postoji samo jedan koji je šef, svi ostali služe njemu i od njega pokušavaju da čuju šta su to interesi nacionalni, šta je to što je državni interes, tu se već dolazi do mešanja njegovih ličnih i porodičnih interesa sa interesima Srbije. Dakle, svi oni učestvuju naravno u tome i kao što ste imali prilike da vidite u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa ili ovih vlada koje su vladale Srbijom, samo jedan jedini kriterijum je postojao, a to je lojalnost, brzina reakcije kada neko napadne Vučića, da li će odmah izaći u medije i to osuditi ili tu ličnost ili tu partiju, i naravno to branjenje kada je u pitanju bilo koji glas koji je suprotan onom što je zvanični narativ režima Aleksandra Vučića. I to je jedini kriterijum. I vidjet ćete da se mnogi, pa čak i iz nevladinog sektora, preporučuju na taj način da budu učesnici u nekoj narednoj vladi i postavci. I to je ono što zapravo meje i ono malo demokratije koja se zapatila u Srbiji. To je jedan obrazac ponašanja koji naše društvo neće odvesti apsolutno nikuda.
Gospodine Spasoviću, da li bi Srpska napredna stranka oslabila ako bi Vučić napustio položaj predsjednika stranke, što on najavljuje, a svi stranački funkcioneri listom ga mole da ostane?
To zavisi naravno od toga o kakvom napuštanju govorim. Ja mogu da zamislim da on formalno prepusti nekome da bude predsjednik ili predsjednica stranke, ali će i dalje naravno vući sve kontre. Nemoguće je u ovom trenutku zamisliti scenariju u kojem bi se on zaista povukao iz politike, iz stranke i ostao samo predsjednik države. Tako da bih ja bio dosta oprezan oko tih procena da će se on povući, jer je on to najavljivao više puta, a i ako se povuče moramo da vidimo kako će to povlačenje biti izvedeno. Ono o čemu možemo razmišljati, ali to je sad još uvijek prerano, jeste šta su njegove ambicije za 4 godine, odnosno 4,5 kad bude istekao predsjednički mandat i šta bi bili neki njegovi planovi koje on sigurno ima, ali mi se čini da do tada ima još puno stvari da se desi, pa ćemo to morati da ostavimo za neki budući razgovor.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da bi oslabila Srpska napredna stranka kad bi Vučić otišao sa mesta predsjednika?
Siguran sam da bi, to ste imali prilike da vidite po ovim rezultatima izbora, koliko je osvojio on, koliko su osvojili oni. Mislim da bi SNS oslabio, ali ne bi me čudilo da se povuče, iz prostog razloga što mislim da mu je Srpska napredna stranka sve veći balast za njegov lični ugled. To ne znači da će on i u suštinskom smislu napustiti i to ne znači da neće napraviti neku drugu koji će takođe voditi iz senke. Imate slučaj Putina u Rusiji koji je bio na čelu jedne partije, onda je otišao s njenog čela i napravio dve koje sada vladaju Rusijom. Mislim da je to takođe ideja i Aleksandra Vučića i sasvim sam siguran da ide u realizaciju takvog jednog projekta.
Gospodine Spasoviću, Vučić je već 10 godina na vlasti. Vidite li makar u naznakama ličnost iz njegovog okruženja koja bi mogla da ga nasledi?
Ne, mislim da niko iz svih ljudi koji su do sada bili tu negde u dugom redu oko njega nema kapacitet da priđe ni približno ovome što je Vučićeva popularnost i što su njegovi rejtinzi. Ukoliko bi se on zaista povukao iz politike u pravom smislu, iz SNS-a, mislim da od te stranke ne bi ostalo puno toga. Raspad naprednjaka bi bio zaista brz i efikasan. I mislim da je jedan od tih problema zapravo to šta on ostavlja, šta je njegova politička zaostavština. On ne želi, ali i ne može da izabere neko ako bi tu bio broj 2 kada tražimo njegovog naslednika. Tako da preočekujem da bude neka vrsta protokolarnog izbora, ali zapravo ne vidim da i kod tih ljudi unutar SNS-a ima neki ozbiljan potencijal da bude lider ovako velike stranke u budućnosti.
Gospodine Božoviću, vidite li vi u Vučićevom okruženju nekoga ko bi eventualno mogao u budućnosti da ga nasledi?
Ne vidim ko bi mogao da ima takvu priliku za moći kako ima on. Mislim samo da ukoliko jednog dana dođe do raspada Srpske napredne stranke, što je izvesno da će se dogoditi kada on ne bude na vlasti, jedino za koga mislim da će se politički snaći u budućnosti, to je Zorana Mihajlović. Za sve druge, apsolutno nemam mišljenje da će nastaviti uspešno da se bave politikom. I ono što je takođe jedna stvar jeste da on, ukoliko se bude sklonio sa čela Srpske napredne stranke, imaće takođe, kao i kada je u pitanju Vlada Republike Srbije, nekog koje je iz njegovog privatnog okruženja, ko će apsolutno polagati račune, koji će biti predstavljen kao neko ko je nov, ali s druge strane ko će osloboditi Vučića balasta nepopularnosti onih poteza koji su doveli do toga da Srpska napredna stranka ne osvoji onaj broj glasova na ovim parlamentarnim izborima koliko je planirala da osvoji.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Spasoviću, mogu li sadašnji sukobi u vladajućoj stranci naštetiti ovoj vlasti?
Za sada ne mogu, ali ako se vlast nađe pod ukrštenim pritiskom opozicije, međunarodne zajednica ili nekih domaćih kriza, onda će ti sukobi postajati sve vidljiviji i onda će postati problematičniji. Ali dok je u pitanju ovako suvereno vladanje i velika nadmoć, za sada nema problema za SNS.
Gospodine Božoviću, po vama mogu li sukobi u vladajućoj koaliciji uzdrmati vlast u Srbiji?
Nipošto. Mislim da to uopšte nije realno za očekivati. Ono što nas očekuje jeste dodatno slabljenje popularnosti, odnosno pad popularnosti Srpske napredne stranke i mislim da će, ukoliko se budu suočili sa bilo kakvim nezadovoljstvom građana, poput onog što se dogodilo u Novom Sadu ili poput raznih stvari koje tinjuju po Srbiji, da će režim samo biti sve brutalniji i brutalniji i mislim da neće tako lako predati vlast ni na jednom nivou u Srbiji kao što to neki očekuju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Beograda, i Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, da je suosnivač kompanije Microsoft i da je velikodušni filantrop koji svoje vreme posvećuje pitanjima javnog zdravlja, klimatskim promenama, borbi protiv siromaštva, tehnološkim inovacijama. Sa pandemijom Gates je postao meta teorija zavere koje tvrde da je on kreirao virus, da zarađuje od vakcina, da je njegov plan dominacija svetom i uvođenje diktature tako što će putem vakcina ubaciti ljudska tela i implante za nadgledanje. Nije bežao od vizionarskih tvrdnji. Virus je najveća pretnja čovečanstvu, rekao je još 2015. ili oni koji su se ticale ekspanzije interneta. Internet će promeniti našu kulturu, kao Gutenbergova štamparska mašina, najavio je u svojoj knjizi 1995. U podcastu Asije Hafner poslušajte priču o čoveku koji je postao svojevrsni fenomen savremenog doba, za koga kažu da je štreber koji je promenio svet, svrstavaju ga u stotinu najoticajnijih ljudi 20. veka, ali i optužuju za monopol i nazivaju mogulom koji po svaku cenu želi da zavlada svetom. Da li će buduća uloga Billa Gatesa biti još važnija od onoga što je do sada pokazao? Ako nešto ubije više od 10 miliona ljudi u nekoliko narednih decenija, najverovatnije će to biti visoko zarazni virus, pre nego rat.
Ovo predviđanje američki filantrop, istraživač i osnivač kompanije Microsoft Bill Gates iznio je 2015. godine, govoreći za TED Talks u Vancouveru u Kanadi. Njegovo predavanje nosilo je naslov "Sljedeće izbijanje zaraze, nismo spremni." Ne projektili, već mikrobi, upozorio je Gates.
Danas najveći rizik globalne katastrofe ne izgleda ovako. U stvari, izgleda ovako.
Rekao je pokazujući sliku gljive nastale nakon eksplozije nuklearne bombe i naspram nje sliku virusa. Istu stvar je ponovio dvije godine kasnije, 2017. na konferenciji u Davosu, kada je rekao kako je iznenađujuće koliko je čovječanstvo slabo pripremljeno za mogućnost izbijanja pandemije. Pred kraj 2019. počele su da kruže priče o čudnoj bolesti koja se pojavila u Kini, a početak 2020. bio i početak globalne pandemije COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u martu. U dvije godine pandemije izazvane koronavirusom umrlo je do kraja februara 2022. gotovo 6 miliona ljudi. Njegovo TED predavanje proširilo se internetom, pogledalo su ga desetine miliona ljudi, a Gates je postao meta teorija zavjere vezanih za razloge izbijanja pandemije i vakcinaciju protiv COVID-19. Jedni ga optužuju da vodi svjetske elite, drugi vjeruju da upravo on predvodi u idejama smanjenja svjetske populacije. Kada su se nakon godinu dana pandemije pojavile vakcine protiv bolesti COVID-19, optuživan je zbog uvođenja obavezne vakcinacije. Neke od najekstremnijih teorija zavjere tiču se Gatesove namjere da putem vakcinacije ugradi mikročipove u tijela ljudi kako bi mogao da ih kontroliše. Bezbrojne su teorije zavjere koje okružuju Billa Gatesa, rekao je za BBC Rory Smith iz First Draft News, nezavisne organizacije sa kancelarijima u Njujorku i Sidneju, koja se bori protiv dezinformacija na internetu.
Oni neka vrsta vudu lutke koju sve ove zajednice ubadaju svojim teorijama zavjere. Nije iznenađenje da je upravo on postao ta vudu lutka, zato što je on uvijek bio lice koje se vezuje za javno zdravstvo.
Rekao je Rory Smith. Gates je početkom 2021. rekao kako je bio veoma iznenađen brojnošću teorija zavjera o njemu, koje su se proširile društvenim mrežama od izbijanja pandemije.
Lažne informacije su prilično opasna stvar, naročito u ovakvoj krizi u kojoj je povišena spremnost ljudi da veruju u divlje stvari. Koga treba kriviti? Svi smo u veoma teškoj situaciji, a manje od ostalih, ali generalno gledano, neko je rekao treba da okrivimo ovu zemlju ili ovu osobu koja se razlikuje od nas. To su opasne stvari.
Gates je u intervju za agenciju Reuters u januaru 2021. teorije zavirao njemu i doktoru Antoniju Fauciju, infektologu i savjetniku Bijele kuće, nazvao ludim. Rekao je da smatra da je kombinacija zastrašujuće prirode pandemije i ekspanzija društvenih medija razlog za tako nešto.
Niko ne bi predvideo da smo ja i dr. Fauci toliko prominentne figure u ovim zaista zlim teorijama zavere,
rekao je Gates. U drugom intervjuu je rekao kako ne zna šta nosi budućnost i da se nada da će teorije zavjere nestati.
Nisam u poziciji da se žalim. Ima mnogo stvari koje me čini izuzetno srećnim. Nadam se da će ove teorije zavjere nestati. Ne znam šta će to značiti za budućnost.
Koronavirus nije jedini razlog vezivanja Billa Gatesa za ekstremno desničarske teorije zavjere. Tu su i klimatske promjene. Jedna od takvih je tvrdnja da Bill Gates pokušava da blokira sunce kako bi spriječio globalno zagrijavanje.
Za ljude koji žele da nauče činjenice, ovo je zlatno doba. Fokusiramo se na negativan deo sa tim teorijama zavere i antičinjeničnim stvarima,
rekao je Gates. Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, suosnivač je kompanije Microsoft, veliki je filantrop. Bogatstvo 66-godišnjeg Gatesa u 2022. godini procijenjeno je na 133 milijarde američkih dolara, što ga je stavilo na četvrto mjesto među svjetskim milijarderima, iza Amerikanaca Elona Muska i Jeffa Bezosa i Francuza Bernarda Arnault. Još 2007. godine Matthew Miller, jedan od urednika magazina Forbes, je rekao kako je mjesto u vrhu, prvo mjesto na kojem je Gates bio od 1995. do 2007. za njega osigurano na duži vremenski period. Magazin Forbes sastavlja listu milijardera na kojoj 10 najutjecajnijih imaju bogatstvo veće od 100 milijardi dolara. Mnogi su osnivači tehnoloških kompanija.
Mislim da Bill Gates ima osigurano mesto na vrhu u Americi koje je zapečaćeno za doglednu budućnost. Ne treba zaboraviti da je polovina njegovog bogatstva locirana izvan Microsofta.
Kompaniju Microsoft osnovao je sa kolegom sa Univerziteta Harvard i prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom 1975. godine. Nakon uspjeha koji su postigli u razvijanju originalnog softvera za mikrokompjutere. To je bilo vrijeme kada su kompjuteri bili ogromni i zauzimali mnogo više prostora. Ideja da se kompjuter stavi na svaki radni sto zvučala je gotovo revolucionarno. Upravo sa tom idejom Microsoft je krenuo u biznis i tako pomogao u stvaranju jedne cijele industrije, industrije softvera. Ovom idejom se bavio i Steve Jobs, koji je sa kompanijom Apple krenuo godinu dana nakon osnivanja Microsofta 1976. Jobs također viđen kao vizionar i pionir ere razvoja personalnih kompjutera, zaslužan je za popularne proizvode Apple-a kao što su iPod i iPhone. U jednom intervju se osvrnuo na vrijeme kada Apple-ovi kompjuteri nisu bili pretjerano upotrebljivi, ali je ideja posjedovanja ličnog kompjutera bila sama po sebi nevjerovatna.
Remember, an Apple One was not particularly usable for too much.
Sjetite se kada Apple 1 nije bio baš upotrebljiv, ali bilo je tako nevjerojatno imati vlastiti kompjuter.
It was so incredible to be able to have your own computer.
Gates je napustio studije na Harvardu nakon dvije godine. Upisao je 1973. a 1975. se potpuno posvetio Microsoftu, koja je postao najveća softverska kompanija na svijetu. Pored produkcije najzastupljenijih softvera na svijetu, Microsoft proizvodi liniju personalnih kompjutera, objavljuje knjige u izdavačkom ogranku Microsoft Press, pruža usluge elektronske pošte preko njihovog Exchange servera, prodaje sisteme za video igre kao što je Xbox i druge prateće uređaje. Na Međunarodnom sajmu elektronike u Las Vegasu Gates je još 2008. rekao:
The trend here is clear. All media and entertainment
Trend je jasan. Svi mediji i industrija zabave bit će vođeni softverom.
Kao šef razvoja softvera i softverske arhitekture, Gates je 2008. prešao na poziciju predsjednika kompanije Microsoft. 4 godine ranije, 2004. ušao je upravni odbor multinacionalne holding kompanije Berkshire Hathaway, iz kojeg je istupio iste godine kada i sa pozicije predsjednika Microsofta u martu 2020. Milijarderi igraju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta, od političkih odluka pa sve do društvenih i ekonomskih reformi.
Nema bolje ekonomske politike od one koja pravi više diplomaca sa vještinama koje su im potrebne za uspjeh, kako bi započeli svoj biznis, kako bi kreirali svoj Microsoft.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama kada je 2011. na Tehnološkoj akademiji u Bostonu govorio o tome kako ekonomska budućnost Amerike zavisi o vrhunskom obrazovanju. Kompaniji Microsoft lansiranje programa Windows 20. novembra 1985. bila je jedna od ključnih prekretnica. Tako je Microsoft ušao u mainstream sistemskih softvera. 10 godina kasnije lansiran je Windows 95. To je bio veliki dan za Microsoft. U TV reklami za ovaj softver čula se pjesma legendarnih Rolling Stonesa Start Me Up, sa slikama dugmeta Start koje koristimo i danas, više od 20 godina kasnije. Kružili su različiti izvještaji da je kompanija platila Stonesima između 8 i 14 miliona dolara za prava korištena pjesme, ali Microsoft je rekao da su to samo glasine koju je bend proširio kako bi povećao svoju tržišnu vrijednost, te da je zapravo plaćen tek mali dio tog iznosa. Microsoft je angažovao glumce Jennifer Aniston, Matthew Perry-a iz popularne serije Friends, Prijatelji, kako bi kreirali jednosatni cyber sitcom, samo o programu Windows 95. Ovaj softver je bio toliko popularan da se tokom prvih 5 sedmica od pojave na tržištu prodalo 7 miliona kopija. Bio je to prvi operativni sistem koji se bazira na WIMP interfejsu, odnosno na Windows prozorima, icon s ikonama, menus, menu i pointeru, kursoru. Kada je lansiran softver Vista 2007, Bill Gates je rekao da se može uporediti sa operativnim sistemom Windows 95.
Windows 95 je bio ključan za svoju eru, a Windows Vista je ključan za eru u kojoj smo danas.
Ali svega nekoliko godina kasnije, 1998. Microsoft se susreo sa optužbama za monopol. Bill Gates se u martu 98. kao predsjednik kompanije prvi put pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Država kako bi svjedočio. Gates je branio kompaniju protiv optužbi za monopol. Prozvan je mogulom, a Microsoft sileđijskom kompanijom u kompjuterskoj industriji. David Boyce, advokat američkog ministarstva pravde koji je vodio slučaj Microsofta optuženog za monopol, morao je da naglasi da se slučaj ne tiče lično Billa Gatesa, već kompanije Microsoft.
This is not about Bill Gates.
Ovdje se ne radi o Billu Gatesu, ovdje se radi o Microsoftu i onome što je Microsoft uradio. I Bill Gates je relevantan donekle, ali samo donekle, da ono što on kaže ima utemeljenje u tim pitanjima.
Rekao je u novembru 1998. Boyce obrativši se novinarima tokom procesa koji je svoj zaključak dobio 2001. godine. Naime, Američko ministarstvo pravde tužilo je 1998. godine kompaniju za ilegalno ometanje konkurencije i za prisiljavanje proizvođača kompjutera da uključe internet pretraživač prilikom instaliranja programa Windows. Prvobitna presuda je bila da se Microsoft podijeli na dva dijela. Sud je 2000. godine presudio da je Microsoft narušio Shermanov zakon protiv monopola. Ovaj zakon u Sjedinjenim Državama propisuje slobodnu konkurenciju. Presuđeno je da je Microsoft aktivno pokušavao da uništi svoju konkurenciju, što su bile kompanije IBM, Apple, Netscape i druge. Microsoft je odmah uložio žalbu.
Poslovni model Netscape-a je bio da prodaje svoj internet pretraživač. Oni su morali da promijene svoj poslovni model kada je Microsoft ponudio svoj pretraživač besplatno.
Rekao je Jeffrey Miner, advokat Ministarstva pravde u februaru 2001. godine, tokom nastavka procesa u slučaju monopolističkog ponašanja Microsofta. Prvobitna presuda u slučaju da bi Microsoft trebao da bude podijeljena dva dijela poništena je u žalbenom postupku, a 2001. administracija predsjednika George W. Busha tražila je manju antimonopolističku kaznu i postigla dogovor sa kompanijom Microsoft. Pretraživač Netscape je morao da se ugasi, ali je otvorio svoj pretraživački kod za otvorene izvore softvera na kojem je nastala Mozilla, zajednica besplatnog softvera koja kreira pretraživač Firefox. Microsoftov pretraživač Internet Explorer postao je dominantan pretraživač uglavnom zato što je bio ugrađen u svaku kopiju Windowsa koja se instalira po automatizmu. A greška u previđanju toga šta će internet značiti za kompjutersku industriju 1995. godine skupo je koštala Microsoft. Gates je tada poslao poznati memo naslovljen internetski plimni talas upravi kompanije u kojem je rekao da je 10 sati pretraživao internet i nije naišao ni na jedan dokument u formatu koji je softverski pravio Microsoft. Proglasio je tada kao glavni prioritet da se izjednače ili nadjačaju usluge koje je nudio Netscape. Suparnik i kompeticija koja je rođena na internetu kako ga je opisao. Netscape je u to vrijeme imao 70% udjela na tržištu web pretraživača. Koraci koje je tada poduzela kompanija Microsoft doveli su je do tužbe za monopol. Suparništvo dvije kompanije moglo se vidjeti na svjedočenju Billa Gatesa 98. pred kongresom, kojem je prisustvovao i James Barksdale, izvršni direktor Netscape-a.
Licence nisu ekskluzivne. Budimo jasni u vezi toga.
One su ekskluzivističke.
Licence pitaju referentnu mušteriju da ne promoviše pretraživač Netscape-a.
Osvrćući se na Microsoftov antimonopolistički slučaj 20 godina kasnije u tekstu za britanski Guardian, John Norton, profesor sa otvorenog univerziteta i autor knjige Od Gutenberga do Zuckerberga, šta stvarno treba da znate o internetu, pitao se. Kako se beskrupulozni biznismen pretvorio u velikodušnog i prosvjetljenog filantropa koji je Gates danas? Jedna od najupečatljivijih stvari kojih se sjećam iz slučaja bili su snimci Gatesovog svjedočenja pod zakletvom, u kojem je bio grub, izbjegavao odgovore i nije reagovao, do tačke u kojoj je njegova opstrukcija nasmijavala sudiju. Snimci pokazuju mogula koji ne vjeruje da bi se vlada usudila da ometa njegov put ka dominaciji svijetom. Pokazuju koliko je Gates, tada 43-godišnjak, bio agresivan. A pitanje koje postavljaju je sljedeće. Kako se ovaj mrzovoljni i čovjek pun prezira pretvorio u velikodušnog, prosvjetljenog, javno nastrojenog filantropa kakvog danas vidimo? Napisao je Norton. Filantropska fondacija koju vodi sa svojom sada već bivšom suprugom Melindom French Gates bila je jedan od najvećih donatora i sjenke u borbi protiv COVID-19. Pomogli su razvoj vakcine za Modernu i AstraZeneca kao i istraživanja koja su se ticala COVID terapije i tretmana. U godišnjem pismu fondacije koje su pisali zajedno Bill i Melinda Gates 2021. naglasili su da je globalno zdravstvo jedan od fokusa njihovog humanitarnog rada, jer smatraju da je zdravstvo žila kucavica svakog prosperitetnog društva. Ako je vaše zdravlje kompromitovano ili ako vas brine da ćete se zaraziti nekom smrtonosnom bolešću, teško je da se možete skoncentrisati na bilo šta drugo. Napisali su Bill i Melinda Gates u godišnjem pismu 2021. koji su naslovila godina kada je globalno zdravstvo postalo lokalno. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu februara 2021. koja je bila virtualno održana, Gates je skrenuo pažnju na zanemarivanje prevencije problema kao što je pandemija.
It is a tragedy that
Tragedija je da skromni koraci koji su bili potrebni da se obuzda epidemija nisu unapred preduzeti. I tako znate, s obzirom na milijarde dolara štete i druge deficite koje je teško izmeriti, trebali smo da napravimo tu investiciju, mali broj milijardi koje su nam potrebne kako bi se osigurali da se ovo nikada više neće ponoviti.
Bill i Melinda Gates odvojili su oko 1,75 milijardi za podržavanje globalnog odgovora na COVID-19.
What are the other elements of poverty?
Šta su drugi elementi siromaštva na koje se ljudi mogu usmjeriti? Da li su to fondacije ili vlade koje zapravo mogu da osnaže taj izlazak iz siromaštva za porodice? Mi smo zainteresovani za to pitanje.
Rekla je Melinda French Gates 2018. godine u intervju za agenciju Associated Press. Bill i Melinda Gates odlučili su da daju 29 milijardi dolara od svog bogatstva za osnivanje fondacije 2000. godine. Nešto više od 20 godina od osnivanja fondacije i 27 godina provedenih u braku, Bill i Melinda Gates su 2021. godine najavili razvod. Od razvoda 2021. Bill Gates i Melinda French Gates napisali su odvojena pisma u kojima su iskazali različite filantropske posvećenosti. Melinda French Gates se više okrenula inicijativi koju je pokrenula 2015. godine, investicijama i kompaniji inkubatoru za socijalni i profesionalni napredak žena i porodica širom Sjedinjenih Američkih Država. Navela je da većinu svog bogatstva više neće kanalisati u Gates fondaciju.
Konačni cilj svakog filantropa trebao bi da bude da njegovim radom filantropija postane izlišna.
U odvojenom pismu Billa Gatesa on je naglasio da će njegov filantropski rad i dalje biti posvećen Gates fondaciji.
Fondacija je moj najviši filantropski prioritet, iako su moje donacije u druga područja porasle tokom godina.
U filantropskom radu su im se na samom početku pridružili mnogi drugi uticajni svjetski milijarderi, među kojima je i 91-godišnji Warren Buffett, američki poslovni magnat, investitor i filantrop, sa kojim Gates gaji dugo prijateljstvo. Buffett je od 2006. do 2021. godine bio u upravnom odboru Gates fondacije, gdje se može naći podatak da je fondaciji dao 32,7 milijardi dolara.
If you're accumulating wealth,
ako akumulirate bogatstvo, prirodno je da ako želite da još više uvećate bogatstvo, odete kod nekoga ko barata novcem bolje od vas. Neki menadžeri će se možda sjetiti takve situacije. Date svoj novac njima i kažete, ti radiš bolje posao od mene, napravi mi novac. Pa tako ja imam ljude kojima kažem, vi bolje od mene znate da dajete novac.
Rekao je sam Buffett o svom ulaganju u filantropske projekte Gatesovih, sa kojima je radio zajedno kako bi pomogao da se oblikuju vizije i razviju strategije za rješavanje nekih od nejednakosti u svijetu koje predstavljaju najveće izazove. Prava žena jedan je od takvih izazova i fokusa rada Gates fondacije. U Njujorku je 2015. održana prezentacija projekta No Ceiling, nema plafona, koja se referiše na sintagmu stakleni plafon i označava nevidljivu gornju granicu u korporacijama i drugim organizacijama, iznad kojih je teško ili nemoguće da žena prosperira u karijeri. Stakleni plafon je metafora za teško vidljive neformalne barijere koje sprječavaju žene da budu promovisane, dobiju povećanje plate i niz dodatnih mogućnosti. Metafora staklenih plafona također se koristi kod opisivanja ograničenja i prepreka sa kojima se susreću manjinske i rasne grupe. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Amerike, govorila je na događaju istaknuvši važnu ulogu njene fondacije i saradnje sa fondacijom Billa i Melinda Gates na ovom projektu.
The good news. Dobre vijesti. Na osnovu 20 godina podataka iz više od 190 država svijeta koje su skupile Clinton fondacija i Gates fondacija kroz projekat No Ceiling, pokazuju da u historiji nikada nije bilo bolje vrijeme biti žena.
Na istom događaju govorila je i Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava žena na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je poslala poruku u kojoj je navela da se treba stremiti visokim ciljevima.
Moja poruka svakoj djevojčici, svakom dječaku, svakoj ženi, svakoj osobi jeste da visoko ciljaju. Moja poruka svakom lideru sada je da i vi također ciljate visoko.
Bill Bill Gates je oduvijek imao visoke ciljeve, po mnogima upuštao se u nerješive probleme. Iako je 2006. godine magazin Times pod imenom Dobri Samaričani proglasio Billa i Melindu Gates zajedno sa njihovim prijateljem irskim muzičarem Bono Voxom za ličnosti godine, ni filantropski rad nije bio bez trzavica. U Indiji su se 2019. održale demonstracije zbog podržavanja premijera Narendre Modija. Jedan od demonstranata, Marian Gani, navodi da je premijer direktno odgovoran za narušavanje ljudskih prava u spornoj regiji Kašmir.
This award, if delivered, is completely inconsistent with the mission of the Gates Foundation.
Ova nagrada je u suprotnosti sa radom Gates fondacije. Etničko nasilje, pritisak na verske manjine i narušavanje ljudskih prava širom Indije, a naročito Kašmira pod Modijem, jednostavno ide u pravcu fašizma.
Dobri odnosi Billa Gatesa i premijera Modija nisu tajne. U septembru 2019. fondacija je dala nagradu Modiju za program fondacije u okviru kojeg se planira izgraditi 110 miliona toaleta u 5 godina. Dok su ovim programom poboljšani opšti zdravstveni indikatori u Indiji, još 2017. godine našao se na udaru kritika. Specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lia Hellera, koji je rekao da napori da poljski toaleti postanu prošlost ne mogu da budu rađeni na uštrb ljudskih prava. A 2021. godine u Indiji se pojavio hashtag Uhapsite Billa Gatesa zbog toga što je fondacija navodno narušila medicinarsku etiku i zakon ove zemlje. Hashtag je bio dio kampanje kojom su se pozivale indijske vlasti da optuže filantropsku fondaciju i samog Gatesa za izvođenje nelegalnih medicinskih ispitivanjima na ranjivim grupama u dvije indijske provincije. Dokumentarni film iz tri dijela koji se prikazuje na streaming platformi Netflix sagledava tri velika problema sa kojima se Bill Gates uhvatio u koštac. Obezbeđivanje pitke i čiste vode i sanitarne infrastrukture, ozbiljnog problema od koje godišnje umre više od pola miliona ljudi, borba protiv polija i distribucija vakcine. 2013. pokrenuta inicijativa sa 5,5 milijardi dolara da se do 2018. iskorijeni polio. I rješavanja ključnih klimatskih pitanja kao što je energetika.
Čak i ako dođemo do cilja od nula emisije karbona do 2050. još uvijek moramo da pomognemo, naročito zemljama u razvoju, da se nose sa klimatskim izazovima. Ljudi su već pogođeni toplijom planetom.
Rekao je Gates u poruci na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Gates je o klimatskoj krizi napisao knjigu koja je objavljena 2021. Kako izbjeći klimatsku katastrofu. Tu predstavlja šta je naučio tokom decenija proučavanja klimatskih promjena, istraživanja i inovacija koje se odnose na problem globalnog zagrijavanja i daju preporuke za strategije u smislu nošenja sa ovim problemom. Za američku emisiju 60 minuta u intervju 2021. razgovaralo se i o knjigama i načinu na koji on čita.
Moje čitanje je ključ, a nakon toga postavljanje pitanja kada nešto nema smisla.
U svjetlu klimatske krize i prelaska na čiste izvore energije, Gates je svoj fokus usmjerio ka nuklearnoj energiji. Njegova kompanija TerraPower udružila se u septembru 2020. sa kompanijom Warrena Buffetta Pacific Corp kako bi pokrenuli natrium projekat.
Smatramo da će natrium biti ključan za promjene u energetskoj industriji,
rekao je Gates. Radi se o malom modularnom reaktoru za koji kažu da će biti komercijalno dostupan do 2030. godine. U svom stilu rješavanja gorućih svjetskih problema istovremeno, Gates je početkom 2022. najavio objavljivanje knjige koja se bavi sprječavanjem naredne pandemije i iznio hrabru tvrdnju da vjeruje da bi pandemija izazvana koronavirusom mogla biti posljednja u istoriji. A to kako pristupa problemima, Gates sam pojašnjava na ovaj način u poruci iz 2015. na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.
Moramo da se uputimo bukvalno na desetine i desetine puteva. Svaki od njih će imati velike i važne probleme, ali ako podržimo više od 50 ispravnih pristupa, znamo da će nekolicina dati rješenje koje nam je potrebno. Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog mjeseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.